Rejsen går indad er en podcast, hvor vi går på opdagelse i den indre verden, i den menneskelige bevidsthed. Vi tager afsæt i drømme, for drømme kan vise os vej, og de kan sætte os i forbindelse med noget, der er større end os selv. Jeg hedder Sara Varne Berg, og jeg har sat mig sammen med Joanna Marie Nielsen, som er forfatter til Den Glemte Virkelighed, en bogserie om drømme, bevidsthed og møder med den åndelige verden. Hej Joanna.
Hej.
Altså, vi har været inde på lidt af hvert i de her programmer.
Ja.
Og i det her program, der kommer vi ind på noget meget særligt. Det handler om transcendens.
Ja.
Og det er jo noget, er det ikke noget med at transcendere, det er noget med at komme fra noget til noget andet?
Jo. Altså, ordet kommer af det at overskride. Så man kan sige, at det handler om at overskride nogle grænser for enten den verden, man befinder sig i lige nu, eller overskride kroppens grænser, og på en eller anden måde bevæge sig fra et plan til et andet. Så det er sådan det stærke oplevelser, typisk.
Ja, så det her med at transcendere til noget andet, er det noget, vi gør i drømme?
Ja, det kan vi gøre i drømme. Altså, vi kan jo transcendere eller overskride vores almindelige form for opfattelse i forskellige former for oplevelser. Og det er jo også noget, vi kan i vågentilstand, men der kræver typisk, at man er i en ændret tilstand, enten har indtaget noget, eller mediterer, eller noget tredje. Men det kan ske i drømme, og det er typisk nogle meget stærke oplevelser, hvor man føler, at man nærmest dumper ind i en anden verden. Og jeg giver sådan i bogen også flere eksempler fra myter og eventyr, er faktisk, kan man sige, det kunne næsten beskrive sådan en klassisk transcendens, fordi at vi kender jo de her historier om for eksempel Alice i Eventyrland. Hun dumper ned i en helt anden verden, en helt anden sådan fantastisk, magisk, farvestrålende verden. Det samme for sådan noget som troldmanden for os med Dorothy, der besvimer, for et vindue i hovedet besvimer, og så kommer der sådan en tornado og river hende med til en helt anden, til den her, det her vidunderland, som er helt anderledes farvestrålende og magisk, end det hun en Kansas, hvor hun kommer fra, ikke? Og der er også nogle helterejser, som den Odysseus drager ud på, og der er Jack og Bønnestagen, han kravler op til en helt anden verden, et helt andet plan, og det er egentlig det, det handler om.
Mm.
Og det er meget interessant, at typisk, når man oplever det i en drømmetilstand, så er der faktisk et eller andet form for overgangsfænomen. Ligesom man kan sige, Bønnestagen, han klatrer op, Alice falder ned igennem kaninhullet. Vi kender det også fra eventyr med en ung pige, der falder ned i en brønd eller noget. Altså, der er ligesom en passage til den anden virkelighed, til det andet plan.
Og det er da også markant med de eksempler, du giver, at de på en eller anden måde skifter niveau. De kommer op eller ned.
Ja, præcis. Og det er ikke nødvendigvis afgørende, om det er op eller nede, men man får en fornemmelse af, hvis man er den hovedperson, der går ud over, at nu skifter jeg verden på en eller anden måde. Nu ser jeg noget helt nyt. Og sådan kan det også ske i sådan en drømmetilstand.
Så hvis man har en transcendensdrøm,
ja,
er det rigtigt sagt,
ja,
er det så forbundet med, at enten stige op eller ned? Altså, vil den her oplevelse af at være i en anden verden være forbundet med den her overgang? Fordi som regel, når jeg drømmer, så er jeg jo i en anden verden, end når jeg ligger i min seng.
Ja.
Men indbefatter transcendensdrømmen det her skift?
Ja, altså det kan det i hvert fald gøre. For mig, når jeg har haft sådan en transcendens, så har jeg oplevet sådan et overgangsfænomen, og det kan være sådan meget, det opleves fysisk på en anden måde, end en regulær drøm gør. Altså typisk er jeg bevidst, og så bliver der gjort et eller andet med min krop, som for eksempel, at jeg bliver skudt igennem rum, eller jeg har også prøvet, at jeg ligger i min seng, ved jeg, og så bliver jeg løftet op, føler jeg, helt som er det fysisk, bliver løftet i sengen, og så bliver jeg snurret rundt, ligesom om jeg drejer rundt i en centrifuge. Og man kan bare mærke tyngden, ligesom fuldstændig, hvis det skete fysisk. Og så lige pludselig bliver der blændet op for mit syn, og så er jeg i et eller andet fremmed scenarie. Altså ligesom i et computerspil, hvor nu kan du så gå frem her, og så kan du vælge forskellige muligheder eller opleve forskellige ting. Så det kan være sådan, det udspiller sig.
Hvad er så forskellen på det og det, vi før har været inde på med klardrømmen?
Ja, man kan jo sige, at transcendens måske er en stærk form for klardrømmen. Men det kan også være netop det her med overgangen, altså man faktisk føler, man dumper ned i et andet plan, i en anden form for virkelighed.
Jamen, altså det får mig til at tænke på en oplevelse, jeg har haft, som jeg egentlig først troede, jeg ville nævne i det næste program, når vi skal snakke om åndemøder.
Ja.
For det er egentlig det, jeg har forbundet med det. Altså jeg har en oplevelse af, at jeg ligger i min seng, og jeg simpelthen helt fysisk mærker, at jeg bliver løftet ud.
Ja.
Altså jeg har denne her bevidsthed om, at der er nogen, der griber fat i mig. Ja. Og jeg tænker, at vi kommer ind på det med den her fysiske oplevelse i det næste program.
Ja.
Men der, hvor jeg kan genkende et element fra det, du beskriver, er, at jeg bliver lagt i et rør.
Okay.
Og så er det, som om jeg bliver skudt afsted.
Ja.
Og jeg mærker det fysisk. Jeg mærker det nærmest som knitren i mit hår. Altså ligesom super meget elektricitet.
Ja, okay.
Og jeg må også indrømme, at der er super meget energi i min krop, som jeg også kan forveksle med seksuel energi.
Mm-hmm.
Altså jeg bliver gennemstrømmet af noget, som er ret dejligt for at sige det mildt.
Mm.
Og jeg må indrømme, at jeg bliver meget optaget af den her seksuelle energi, der kører i min krop, som, ja, som er det, der fylder, mens jeg bare suser afsted.
Mm.
Men jeg dumper ikke ned i noget nyt. Jeg tror faktisk, det stopper,
ja,
i den her optagelse.
Bliver du for optaget af? Ja.
Ja.
Ja, men det er meget en klassiker, tror jeg.
No.
Altså, man har jo sådan det der med i den tilstand der, at der er virkelig knald på energien indeni, og det oplever vi meget som seksuel energi som mennesker, altså sådan en nærmest ekstatisk energi. Og det kan godt sætte en stopper for det hele. Men det er et kendt fænomen også fra ud-af-kroppen-oplevelser, det som vi kalder ud-af-kroppen-oplevelser, at den bevidsthed eller den her fantomkrop, som man føler, man er i, den er simpelthen fyldt med sådan en højspændt energi.
Mm.
Og det kan være ret fantastisk, men ja, det kan også være skræmmende jo. Altså, det kan jo også være sådan, wow, hvad sker der her? Hvor lander jeg? Hvad er det her for noget? Og
altså, så hvis jeg ikke har været så optaget af det her, der foregik i min krop, kunne det godt være, at der var blevet blændet op for et scenarie, som du siger, at jeg så havde fået den her transcendensoplevelse.
Ja, det kan jeg godt forestille mig, at der har været, at du har dumpet ned i en anden tilstand, fordi det markerer en eller anden overgang, tænker jeg.
Ja. Altså, så kan man sige, at det, der karakteriserer de her transcendensoplevelser, som nogle af de andre ting, vi har været inde på, det er, at der er en form for bevidsthed om, at jeg drømmer. Altså, der er noget med, at jeg ved, at jeg er Sara, og jeg ved, at det her sker med mig.
Mm. Ja, ikke nødvendigvis drømmer, tænker jeg, fordi det er i hvert fald ikke sådan en oplevelse, jeg selv har, når det er.
Nej.
Det er mere, jeg ved, at det her sker for mig.
Ja.
Og det netop nærmest ikke er en drøm, men det er virkelig på en anden måde, end en drøm er.
Ja, for det er jo det, jeg har oplevet, at jeg ved godt, at jeg ikke ligger i en tunnel. Jeg ved godt, at jeg ikke er blevet løftet op af min rigtige seng.
Mm.
Det er noget, der sker i min bevidsthed, men det føles fysisk. Det
føles fuldstændig fysisk, ja.
Ja.
Det er det, der er så specielt ved det, at man kan mærke, hvis man farer igennem rummet, vindmodstand for eksempel.
Mm.
Det er også noget, flere fortæller om. Altså det her med, at man kan mærke fuldstændig, hvad der sker, ligesom er det fysisk.
Mm. Ja, altså jeg tænker, vi skal udfolde det endnu mere i det næste program, som sagt, om de her åndelige møder. Men jeg tror, vi bliver nødt til lige at få nogle ord på det her. Hvordan kan det være, at jeg har en fysisk oplevelse af, at altså som sagt, jeg ved godt, at jeg ikke bliver løftet op af min seng, men det føles fuldstændig fysisk. Jeg kan mærke det i min hud, at jeg bliver taget fat i, og jeg kan mærke tyngden i min krop og suset.
Ja, altså det er jo ikke den fysiske krop, fordi den ligger givetvis i sengen. Og jeg tror heller ikke, det er som sådan en, ligesom en åndelig krop eller en sjæl, der på en eller anden måde er udenfor og så oplever den der vindmodstand. Jeg tror mere, at det er noget, der sker i nervesystemet og i bevidstheden i hjernen, som mimer en fysisk version af det hele. Altså så, at det bliver simpelthen sat i gang i vores indre. Jeg ved, hvordan det føles at blive rørt af dig med en hånd, for eksempel. Og jeg kan også, mit nervesystem ved også, hvordan det føles at suse igennem rum. Ikke at jeg har prøvet det sådan direkte fysisk, men det kan det sådan. Det har alligevel nogle erfaringer indlejret. Så den oplevelse bliver sat i gang i mit nervesystem, som om det er fysisk.
Og hvorfor sker de her ting med os? Det er jo super mærkeligt.
Ja, det er mærkeligt. Men det, altså det kan jo være en del af en rejse, hvor vi er på udforskning i, hvad vores bevidsthed er, og hvad vi skal, og hvad virkeligheden er. Og sådan. Altså, der kan vi få sådan nogle oplevelser. Og nogle gange er det jo noget, der kommer med, at man har arbejdet længe med sine drømme, og så at man på en eller anden måde, man bliver ført videre, man bliver ført dybere ind. Men nogle gange er det jo noget, der opstår fuldstændig spontant, som de fleste ud af kroppen oplevelser, eller det vi kalder det, opstår sådan uventet, og dem, som oplever det, bliver meget chokeret over det, og tror i mange tilfælde, at de er døde, fordi at, altså hvis jeg skal tage et eksempel, sådan en som en af de meget kendte subjekter, som også er blevet brugt i forskning, fordi han selv har været i stand til at sætte de her oplevelser i gang. Han hedder Robert A. Monroe. Han oplevede det første gang ved, at han kunne mærke, at han lige pludselig bumpede ind i noget, og så kigger han sig omkring, og så opdager han, at det er loftet i hans eget soveværelse. Og han er fuldstændig mystificeret over det, så kigger han ned og ser sin kone ligge i sengen, men der ligger en mand ved siden af hende. Og han tror først, at hvad sker der? Er hun sammen med en anden mand? Og så opdager han så, at det er hans egen krop, der ligger der ved siden af konen. Og det var altså hans første spontane ud-af-kroppen-oplevelse. Og det er jo noget, der chokerer de fleste. Fordi at man kan tro, at man er død, eller man ikke kan vende tilbage. Kan man det? Det ved man ikke. Og typisk er det egentlig sig selv forbundet med sådan en meget rar, netop ekstatisk følelse, altså en følelse af at være fyldt med en stærk energi.
Men jeg synes stadigvæk ikke, Joanna, at du svarer på, hvorfor sker det? Altså, hvorfor får vi den der slags oplevelse? Jeg synes, i de andre programmer, når vi snakker om, så kan vi få store erkendelser igennem vores store drømme, eller de her døsens drømmerier, vi kan åbne op for en kreativitet. Hvad er meningen med, at man pludselig skal stå og se sig selv udefra, eller komme igennem et rør til en anden verden?
Altså det kan jeg jo ikke rigtig svare på. Det er jo nok forskelligt fra person til person. Hvorfor oplever man det? Altså for ham, hvis jeg skal tage fat i hans eksempel, så var det jo enormt vigtigt for hans livsvej, fordi han kom til at beskæftige sig med det her, og han kom til at medvirke i forskningsprojekter, hvor man undersøgte, hvad sker der egentlig i hans fysiske krop, når han er på rejse, når han er ude af sin krop, eller føler at være det. Mm. Altså er kroppen, går den i en slags dvaletilstand, eller lever den i bedste velgående, eller hvad sker der? Altså, så han kunne bruge det på den måde, eller man kunne bruge ham. Og hvis vi taler om de her andre sådan drømmeoplevelser, hvor at vi farer igennem noget, og så dumper ned i et andet plan, så kan man bruge det til at udforske og lære især. Altså, der vil jeg gerne så fat i de her eventyr, fordi det er meget sjovt, at tit så kommer helten eller heldinden, eller den unge pige eller dreng, til at møde nogle udfordringer eller nogle prøvelser i historien, som vedkommende skal løse på en eller anden måde. Og det kan være det samme her. Altså det har jeg selv oplevet, hvordan at jeg bliver stillet over for nogle prøvelser, som jeg skal løse på en god måde. Så det kan også sådan ligesom være en måde at lære nogle ting på, som for eksempel mod, helt klart. Altså hengivelse, men også tillid og ydmyghed. Og hjælpsomhed.
Det er igen de der dyder der, du også har været inde på nogle andre programmer, ikke? At det her med at drømme, det er ikke bare sjov og ballade. Nå. Det er også noget, der på en eller anden måde kan være med til at opdrage os.
Ja, det føler jeg helt klart. Altså, jeg er da selv blevet sendt hjem, og det er så det, der sker, hvis man så dumper sådan en eller anden test. Altså, sådan kan det nærmest være stillet op, ligesom i eventyrene, ikke? At den lille nære, egoistiske pige, som ikke vil hjælpe træet med at få rystet sine nabler af, altså hun bliver så til i bar, ikke? Men mens den anden, der regner det ned med guld. Altså det er sådan, det er som om, at der er nogle dyder, der ligesom bliver sat pris på indenfra, altså som man får lov til at komme videre i det her univers, og hvis man så ligesom dumper den her prøve, så bliver man sendt hjem, altså som en anden spillebrik, hjem i seng altså.
Altså nu sidder vi to og nærmest snakker indforstået omkring det her. Så er der noget, man skal lære, og man er i spil, og så der bliver man sendt hjem. Mm. Altså det vil jo være nogen, der hører det her, som tænker, at det her det er helt gak-gak.
Ja, altså, det er sikkert.
Altså, what forskellige verdener, man kan komme til, og så er der noget, man skal lære. Tror de to så på, at der sidder nogen, ligesom har lavet sådan et spil til en, man skal lære noget af? Altså, det er jo i hvert fald noget, der sådan virkelig udfordrer vores gængse måde at tænke drømme, som er meget psykologien om, hvad er en dolk for dig? Så er det jo nok noget, fordi du skal arbejde med din seksualitet, eller hvad det nu kan være. Så Joanna, kan du ikke lige prøve at sige noget her til den kritiske lytter, som tænker, hvad er det for noget nonsens det her? Er det noget, jeg skal tro på? Eller... Altså, vi kan jo ikke lave om på, at nogen har haft oplevelser med det her. Mm. Blandt andet du og jeg, og nogle af dem her, du skriver med dine bøger. Så er der nogen, der oplever det her.
Kendte som ukendte tilbage i tiden, langt tilbage i tiden og frem til i dag. Ja, der er mange.
Men folk, som aldrig har oplevet det her, det lyder det jo vanvittigt.
Ja, det er muligt, men altså det er igen det her med, at vi regner sådan det, som er virkeligt. Det regner vi for at være den her fysiske virkelighed, som vi begiver os rundt i til daglig. Det her ene plan, og that's it. Ikke? Men jeg synes, det er meget interessant nogle gange at tage et kig tilbage i historien og se på, hvordan har andre kulturer og tidligere kulturer set på verden. Og der er det noget jeg også skriver om, som virkelig er en genganger. Det er, at man har set verden som... noget, der i hvert fald var delt i tre planer. Altså man havde en eller anden form for underverden, og man havde midterplanet, og så havde man den øvre verden. Det er det samme inden for den nordiske mytologi. Mm. Og interessant nok er der jo typisk en eller anden form for bindeled mellem de her verdensplaner. Og det, der også er interessant, er, at det typisk faktisk er et verdenstræ.
Ja.
Altså vi kender det fra den nordiske mytologi med hel underverdenen og Midgård, som er menneskenes verden, og så Asgård, de højere guders verden.
Ja.
Og de her planer kunne så opdeles igen, måske i tre hver, så vi ender med 9 planer. Og det, sådan har man tænkt verden. Man har tænkt, at der er forskellige egne, der er forskellige værensplaner, der er forskellige steder, hvor at der findes forskellige former for væsner eller bevidstheder. Og det har man regnet med som noget givent, at der ikke kun findes det her ene plan. Og interessant nok, så har man jo også netop set shamanen, eller den, som var medicinbærer, som en, der kunne rejse mellem planerne. Vi har et eksempel i Odin fra nordisk mytologi. Han kunne rejse på det her verdenstræ. Ikke? Han kunne besøge både underverdenen og de højere guders verden, og han hang sig endda i det her verdenstræ for at få indsigt.
Mm.
Ja, så vi er på mange måder begrænset, synes jeg, i vores tilgang til, at det er kun det her, vi ser, der er virkeligt. Altså, hos utallige indfødte har man jo også regnet med en usynlig verden, som lever side om side med det, som vi ser med vores øjne.
Jamen, det minder mig om, nu har jeg jo allerede røbet et tidligere program, at jeg har taget psilocybinsvampe.
Ja.
Og det, der sker flere gange, når jeg har taget dem, hvis jeg var ude i naturen, det er, når jeg så kigger på et træ, eller et blad, eller en blomst, eller en plæne, så er det levende på en helt anden måde, end jeg kan se med mine øjne til daglig.
Ja.
Altså det opleves nærmest som om, at der er, der er for det første mange flere detaljer, end jeg normalt ser.
Mm.
Og det er nærmest som om, at de er levende og vinker til mig.
Mm.
Og der er en kontakt mellem os. Og at strukturen i barken for eksempel bevæger sig.
Ja.
Og jeg har altid en oplevelse af, når jeg ser det her, så tænker jeg, at det er sådan her, det er.
Ja.
Men at jeg i mit daglige liv er der nærmest, jeg ved ikke, om man kan sige et slør for mine øjne, men min hjerne er ikke i stand til at registrere det. Men fordi det hedder jo bevidsthedsudvidende, så jeg får udvidet min bevidsthed, så kan jeg se det.
Mm.
Men der vil mange jo tænke, hvor sjov, hun hallucinerer, hun ser noget, som ikke er der.
Ja.
Og det er jo det, som er svært at diskutere. Jeg oplever, at jeg er meget fokuseret og ser det her.
Ja.
Men er det lidt det, du snakker om? Kan man også sige, at jeg her har adgang til et måske ikke en anden verden, men et andet lag i den samme verden?
Ja, det synes jeg godt sagt. Det er et andet lag. Det er en anden måde at se virkeligheden på. Og igen, hvad er virkeligt? Altså, det hele bliver skabt både i vores måder, den måde, vores sanser er bygget op på, og i den bearbejdning, der sker inde i hjernen blandt andet. Ikke? Så er det mere virkeligt, når du indtager noget og ser med nogle lidt andre øjne, eller er det mere virkeligt, når du er i dit daglige jeg? Det,
jamen,
altså,
det er
noget,
sjovt.
Vi bestemmer som kultur, at det så ikke er virkeligt. Det er en hallucination.
Jamen det er sjovt, fordi jeg har igen lyst til, at vi kommer ind på det her med, hvad er virkeligt. For eksempel, hvis jeg har... der bliver ikke på samme måde grint af mig, hvis jeg har været skide fuld en dag, og synes, jeg var verdens bedste på et dansegulv, eller hvad kan man sige, der kan vi alle sammen ikke genkende det til. Men min oplevelse af at se noget mere end det, der er, når jeg tager svampe, det er jo virkelig tabuiseret.
Mm, det er det, ja.
Oplever jeg. Hvorfor tror du, at der er så meget, altså nu vil jeg kalde det frygt og modstand, mod at tænke, at der kan være flere virkelighedsplaner eller flere lag i virkeligheden, vi kan få adgang til?
Altså det er et kæmpestort spørgsmål, fordi jeg tror, at det har flere historiske rødder. Altså vi har en frygt i vores DNA nærmest, fordi vi er blevet præget af, at det sådan noget var farligt at beskæftige sig med, ikke? Og vi er blevet præget i enorm grad af det materialistiske paradigme, som dikterer, at den slags findes bare ikke. Og vi er vant til at kalde sig noget for hallucinationer og vrangforestillinger, og så, så er der bare en skrue løs, ikke? Så derfor er det sådan noget, som mange ikke tør at lufte eller at dele, og derfor bliver det også, tror man, usædvanligt. Det viser sig jo, at mange mennesker har haft oplevelser af en eller anden art, som har været anderledes, men hvis man ikke er i en kultur, hvor man tør at dele det, så tror man jo, det er fuldstændig usædvanligt.
Mm.
Og det er jo også det der med, at det er vores verdensbillede, der så må ryge sig en tur, hvis vi begynder at åbne op for, at naturen er levende, og der findes immaterielle bevidsthedsformer. Altså det er jo blandt andet noget, som de her indfødte folk eller tidligere kultur har haft som noget helt givet, at der findes nogle væsener og bevidstheder knyttet til især naturen, altså til bjerge og floder og grotter, som mennesket kan se, når det er i en anden tilstand. Altså det er jo en af grundene til, at vi har søgt på forskellige måder at få adgang til det via vision quests eller nogle andre ting, at man har isoleret sig i en grotte eller et eller andet. Det er jo for at få øjne at se med, øjne at se det med det andet plan.
Men det er jo også så, altså jeg kan da huske min barndom, at Anders Sand-bladene var fulde af historier om tidsmaskiner. Mm-hmm. Altså skulle Mickey Mouse eller Anders Sand, eller hvem der var, nu til en anden tid.
Ja.
Og det var super spændende bare lige pludselig træde ind i vikingetiden, og så var der nogle udfordringer der, og så kunne de træde tilbage.
Ja.
Så vi elsker det jo, tanken om, at der ikke kun er det her, men vi kan træde frem og tilbage.
Ja.
Vil du sige, at transcendens er vores egen tidsmaskine, og så er jeg også interesseret, at du svarer på, altså, hvis jeg nu kommer tilbage til vikingetiden i en transcendens, er jeg så i vikingetiden, eller er jeg i min egen pixelerede forestilling om, hvordan det har været?
Jeg tror bare, det er så utroligt komplekst, og vi har utroligt svært ved at forstå tingene, fordi selve begrebet tid, det er noget, vi også kan diskutere, ikke? Altså, det er jo heller ikke bare sådan en eller anden lineær størrelse, sådan som vi opfatter den. Den er også ambivalent på en eller anden måde. Altså det har man jo også fundet ud af inden for fysikkens verden, at tid er ikke nogen konstant i universet. Den afhænger af, hvilken fart vi for eksempel bevæger os rundt med. Ikke? Hvis vi er ude i et fartøj med mere end lysets hastighed, så forløber der en anden form for tid, end der går her på jorden, fordi der er vi underlagt nogle andre lovmæssigheder. Så tid er også sådan lidt tilbage til vikingetiden, det er jo igen, så har du en eller anden forestilling om, det er et lineært forløb, der kører fra et punkt A til et andet punkt B, som så er nu. Men det hele tror jeg ikke er så opdelt på den måde. Det er jo også meget interessant, hvis man ser på kvanteplan. Partikler, eller hvad skal man sige, inden de bliver partikler, atomernes verden, er jo temmelig mystisk på den måde, at man kan se noget, man kunne kalde for en baglæns kausalitet, at de faktisk kan ændre sig tilbage i tid.
Okay. Eller,
altså det er jo sådan, vi ville sige det, fordi at vi har det tidsbegreb, vi har. Men tilsyneladende har atomer en anden måde at fungere på i tid, i rumtid. Så hvad er virkeligt? Altså vi med vores solide kroppe oplever tid og rum på en bestemt måde. Men det er ikke den eneste sandhed, der er, tænker jeg.
Altså er vi nu ude i noget, der er lige så uvirkeligt som det, der man får at vide i folkeskolen, universet er uendeligt. Vi kan ikke rigtig begribe det.
Ja, vi har ikke begreber, vi har ikke forståelse for det endnu, og det er heller ikke sikkert, at vi nogensinde får det. Men vi må bare ligesom åbne os for, at der findes noget andet, og vi kan ikke nødvendigvis kortlægge det med vores logiske, rationelle hjerne, men derfor kan vi godt åbne os for det alligevel.
Så det, du siger, det er ikke til at svare på, om vi dumper ned i en anden tid eller en anden dimension.
Netop, ja.
Og måske er det vigtigt heller ikke at klargøre, var det virkeligt, var det ikke virkeligt?
Ja.
Sker det ind i mit hoved, eller sker det på et andet plan?
Ja.
Men vi kan være udsat for de oplevelser, at vi i vores drømme eller vores vågne tilstand føler, at vi lige pludselig dumper ned i en anden verden.
Ja, præcis. Og hvad kan vi lære af det? Det er jo sådan set det, der er vigtigt. Det er jo vores livsvej. Hvad bruger vi de oplevelser, vi får til? Hvad henter vi fra dem?
Ja, så det er det, du før har været inde på, det her med, at man kan komme ud for nogle prøvelser, nærmest ligesom i eventyrene, som kan lære en noget om ydmyghed eller taknemmelighed, eller sådan nogle meget håndfaste dyder,
ja,
som måske faktisk er relevante at overføre til sit eget liv.
Ja, eller man kan lære, hvis man får en ud af kroppen oplevelse, at okay, der er noget mere, jeg er noget andet end min krop. Det er i hvert fald noget, som mange tager med sig. Altså man kan så diskutere, om man rent faktisk er uden for sin krop, eller hvad man er. Det er ikke sådan, jeg tænker ikke, det er så bogstaveligt, som at en sjæl er uden for kroppen. Men man får sat det i perspektiv, at vi normalt bare er den her krop. Og når den dør, så er vi heller ikke længere. Altså så er der slukket for en kontakt. Det er i hvert fald noget, som mange får sat i perspektiv, når de får sådan en oplevelse.
Er det noget, man skal være bange for, lige pludselig bare sker for en? Eller tror du, man skal have åbnet sig for, at det er lidt spændende, og så kan det ske?
Altså, det kan jo ske spontant. Og de fleste oplever det som en gave, hvis det sker, og de sådan lige kommer ud på den anden side af det, selvom det kan være chokerende i det øjeblik, der sker, ikke?
Mm. Og denne her oplevelse med transcendens er jo noget af det allermest ekstreme.
Mm.
Men er det ikke sjovt? Altså, jeg kan huske på antropologi, hvor vi læste om, at mennesker har til alle tider i alle kulturer opsøgt forskellige planter eller handlinger, som kunne være med til at udvide deres bevidsthed.
Ja.
Det er så røde planter, indtaget planter. Ja. Altså de steder, hvor der ikke har været planter, for eksempel op på Grønland, der har eskimoerne kastet sig ned på dybt vand, og så i den tid, hvor altså, de besvimer sig af kulden, og så i den tid, hvor det tager flyet op, så har de fået nogle syn eller altså på en eller anden måde også bevidsthedsudvidende oplevelser.
Ja.
Altså vi ser det jo selv. Børn, altså børn elsker jo at snurre rundt om sig selv, eller dreje gyngen rundt og miste balancen.
Ja.
Altså vi elsker på en eller anden måde det her med at udfordre virkeligheden, eller udfordre kontrollen og opleve noget andet.
Ja.
Og det er jo lidt sørgeligt, at den anerkendte form i vores del af verden nu, det er jo at drikke alkohol.
Ja.
Som jo desværre er sådan lidt mere feel good-agtig, få en lille bims på, ikke?
Ja.
Eller måske blive stang Bacardi, og så kan man slippe kontrollen, og så tør man danse.
Ja.
Men det er jo også en måde, på en eller anden måde, at komme væk fra det, der er nu.
Det er det.
Og det her, du taler med transcendens, det er jo måske det allermest ekstreme, men jeg synes da, at det er tankevækkende, at alkohol for eksempel i vores del af verden, det stiller vi ikke så store spørgsmål ved, men det her, du kommer med, det er jo virkelig udfordrende.
Ja, det er meget rigtigt sagt det her med, at det netop er anerkendt, eller det er ligesom acceptabelt. Det er en form for transcendensmiddel, som vi accepterer, selvom det tit gør os dumme måske. Altså, frem for at man måske kan lære noget af at transcendere. Altså,
ja.
Også netop via planter og sådan noget, ikke? Som kan være, det kan jo være oplevelser, som ikke nødvendigvis er specielt rare, lige når de står på, eller det kan være forbundet med meget forløsning og alt muligt andet, men det kan være nogen, som virkelig skubber en videre i en rigtig god retning, eller healer noget, sådan på en måde, som alkohol ikke rigtig gør, meget bekendt.
Ja. Jamen, de fleste bliver jo afskrækket, når de hører om bevidsthedsudvidende planter, som ayahuasca for eksempel, ikke? Fordi de hører, at man kaster op og skider lange baner og så videre, ikke? Og det afskrækker de fleste, fordi de tager jo de her ting som alkohol, fordi de godt vil have det bedre, eller det giver en eller anden oplevelse af opløftethed.
Ja.
Så altså, jeg kan godt forstå, hvis det her, vi taler om nu i dag, det sagde jeg også i starten af programmet, det er noget af en mundfuld. Men jeg synes, du har fat i noget meget rigtigt. Jamen tænk, hvis vi drak alkohol for at lære noget om os selv. Og ikke for at komme væk med os selv. Og jeg hører jo, at de her transcendensoplevelser, det er jo ikke noget, vi kan styre, men det er måske noget, vi kan overgive os til, eller åbne os for,
ja.
Og altså tænk, hvis man kunne komme ind i sin egen tidsmaskine, eller på den måde, altså jeg synes, det må være fantastisk at have de oplevelser der, som du og mange andre har haft.
Ja.
Jeg synes, det er ærgerligt, at det skal være så, jeg ved ikke, om man kan sige det tabuiseret, men jeg ved godt, at vi snakker om noget, der er rimelig, der udfordrer.
Ja, det gør det.
Ja.
Og der er meget hente der, så det er noget med at, jeg tror især bare sådan åbne tankerne, åbne vores dialog, eller åbne vores paradigme for, at sådan noget kan ske, at sådan noget er en del af vores verden, og kan være det, og kan få lov til at være her. Altså, det kan være en del af vores verdensbillede igen, i virkeligheden. Så vi får livstræet tilbage med det så mange planer, som vi kan udforske, hvis vi ønsker det. Så vi ikke bare ser det her som et fladt, lineært plan.
Ja. Så vi kan håbe, Joanna, at et program som vores kan være med til at, hvad kan man sige, åbne for mere af det i vores samfund. Det håber jeg i hvert fald.
Det gør jeg også helt sikkert, ja.
Men så vil jeg slutte for i dag.
Ja.
Og altså, vi skruer jo langsomt op for intensiteten. Altså næste gang skal vi snakke om det her med åndemøder, hvor vi går endnu mere ind i det her med oplevelse af en fysisk tilstedeværelse,
ja,
eller en tilstedeværelse af noget andet,
ja,
i vores drømme.
Præcis, og det som man i dag betegner for søvnlammelse, altså det som nogen oplever med at vågne og være delvist eller helt lammet i kroppen, og så måske opleve en eller anden tilstedeværelse i rummet.
Yes. Spændende.
Så det, ja.
Men det ord vil jeg afslutte for i dag.
Ja.
Tak for nu.
Selv tak.